Πάμε δρόμο.
Μια εκπομπή με σπουδαία και παράξενα για το Πάμε Web Radio. Γεια χαρά σε όλους και όλες, είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σαρής και άλλο ένα Πάμε Δρόμο, ένα Πάμε Δρόμο σε μια ατμόσφαιρα που πραγματικά βρωμάει μπαρούτι, μόλις ξεκινάει.
Come you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs. You that hide behind walls, you that hide behind discs.
Δεν χρειάζεται να πούμε ότι την ώρα αυτή που μιλάμε οι άρχοντες του πολέμου σχεδιάζουν.
You that never done nothing.
Τι σχεδιάζουν δηλαδή, οργιάζουν πρέπει να πούμε.
You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes.
Όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι της Δύσης που τόσες και τόσες χώρες, τόσους και τόσους λαούς έχουν σώσει στη διάρκεια της ιστορίας, το έχουν βάλει πείσμα να σώσουν εδώ και τόσα χρόνια και τη Συρία. Και αν δεν τη σώσουν, δεν πρόκειται να το βάλουν κάτω με τίποτα.
You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain.
Μάλιστα, επειδή δεν κατάφεραν να τη σώσουν με αυτό το γνωστό τρόπο που είχαν την πατέντα του στη σήματος διαδηλώσεων, εξεγέρσεων κτλ., λόγω της υπερβολικής αγάπης που είχαν και στην περιοχή και στη Συρία και στο λαό της Συρίας, κύρια, γιατί γι' αυτόν έγιναν όλα, έχουν επιστρατεύσει αεροπλάνα, βόμβες, στρατούς, αεροπλανοφόρα, στρατιωτικούς συνασπισμούς και, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά που έχει το ρεπερτόριό τους, κάθε μέσο για να σώσουν το λαό της Συρίας από το δυνάστη του, τον πρόεδρο Άσαντ, τον οποίο όμως να πούμε ότι η μία μειοψηφία δεν τον ήθελε, αφού η πλειοψηφία του λαού ήταν με το μέρος του.
He's thrown the worst fear that can ever be hurled. Fear to bring children into the world. A foe threatening my baby, unborn and unnamed.
Αυτή η πλειοψηφία του λαού όμως που ήταν με την πλευρά του Άσαντ δεν ξέρει, δεν είχε πάρει χαμπάρι πόσο κακός ήταν ο Άσαντ, και έτσι όλη η καπιταλιστική δύση και οι σύμμαχοί της εκεί στην περιοχή, οι Σαουδάραβες κλπ, ανέλαβαν να του δείξουν και πόσο κακός ήταν ο Άσαντ, αλλά και πόσο αποτελεσματικοί μπορεί να είναι αυτοί που θέλουν τη σωτηρία του, αν ο ίδιος ο λαός της Συρίας δεν καταλάβει ότι πρέπει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε να σωθεί από αυτούς.
But there's one thing I know. I'm younger than you. That even Jesus would never forgive what you do.
Πρέπει να προσέξουμε αυτή τη λεπτομέρεια, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Ο κάθε λαός δεν μπορεί να σώζεται είτε από μόνος του με το δικό του αγώνα, είτε να τον σώζει όποιος να είναι. Πρέπει να σώζεται από αυτούς που ξέρουν πώς να σώζουν τους λαούς, όπως είναι το ΝΑΤΟ, η Αμερικανή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο υπεριαλισμός, εν πάση περιπτώσει, που έχει και ένα know-how σωτηρίας, και, εν πάση περιπτώσει, μόνο όταν είναι αυτοί οι σωτήρες, η σωτηρία πιάνει τόπο. Μεταφράζεται δηλαδή σε κάτι χρήσιμο, ρε παιδί μου. Τώρα τι είναι αυτό το χρήσιμο θα το πούμε.
And your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon. I watch while you're lowered down to your deathbed. And I stand over your grave till I'm sure that you're dead.
Γεια χαρά λοιπόν σε όλους και όλες, είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιοφωνάκι του Πάμε, σε άλλο ένα Πάμε Δρόμο Και δεν μας έφταναν όλα τα άλλα, δεν έφτανε στην Ελλάδα και στους Έλληνες, σε αυτό το λαό που τόσα έχει τραβήξει και τόσα τραβάει η κρίση η δική μας. Το δική μας εντός εισαγωγικών, αφού πρόκειται για μια διεθνή οικονομική κρίση, η κρίση του συστήματος. Δεν μας έφτανε λοιπόν η οικονομική κρίση, έχει φουντώσει εδώ στην περιοχή μας, στη γειτονιά μας, και ένας πόλεμος. Ένας πόλεμος που ξεκίνησε ως δίθεν εξέγερση του λαού της Συρίας εναντίον του δυνάστη της, του Προέδρου Άσαντ, και όταν πια η εξέγερση αποδείχθηκε ανεπαρκής για να ανατρέψει τον Πρόεδρο εκεί, τότε αυτοί που είχαν στήσει την εξέγερση και είχαν τροφοδοτήσει με όλα τα μέσα τους εξεγερμένους, ανέλαβαν άμεση δράση και έφτιαξαν ούτε λίγο ούτε πολύ 97 στρατούς, περίπου 100 στρατούς δηλαδή, από μικρές ένοπλες ομάδες μέχρι στρατιωτικές ομάδες κανονικές, και μάλιστα σε αυτές τις 100, τις 97 δηλαδή ένοπλες ομάδες που δρούν στη Συρία, δεν μετράμε το στρατό των τζιχαντιστών, ο οποίος και αυτός στήθηκε από τη Δύση ως γνωστόν. Αεροπλάνα πέταξαν λοιπόν, στρατιωτικό υλικό μεταφέρθηκε, τάγκς, πολυβόλα, ό,τι άλλο χρειαζόταν αυτή η λεγόμενη Συριακή αντιπολίτευση. Βέβαια τα αεροπλάνα δεν πέταξαν από πουθενά και δεν προσγειώθηκαν πουθενά, και έτσι εμείς δεν μάθαμε τίποτα εδώ. Όλα αυτά συζητήθηκαν πάρα πολύ σιωπηλά, και ακόμα και τον τελευταίο καιρό, όταν πια καταγγέλθηκε ότι τα αεροπλάνα έφευγαν από τη Σαουδική Αραβία και προσγειωνόντουσαν στη νότιο-ανατολική Τουρκία, και από εκεί όλο αυτό το υλικό μεταφερόταν στη Συρία, όπως ξέρουμε ποτέ δεν έγινε καμιά σοβαρή κουβέντα στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Αυτό που έπρεπε να ξέρει ο πολύς κόσμος ήταν ότι ο κακός Άσαντ έπρεπε να ανατραπεί για το καλό του λαού της Συρίας, όπως είπαμε, για το οποίο ενδιαφέρεται η Δύση, ο υπεριαλισμός, που τόσο αγαπάει τους λαούς, και φυσικά αυτή η καλή Δύση θα έδινε το χέρι της βοήθειας, θα έδινε όση βοήθεια χρειαζόταν, και για να πληροφορηθεί ο ίδιος ο λαός της Συρίας για το τι ισοή πράγμα ήταν αυτός ο Άσαντ, γιατί όπως φαίνεται δεν είχε καταλάβει, αλλά στη συνέχεια θα βοηθούσαν και όλες τις στρατιωτικές ομάδες που αναπτύχθηκαν για να ανατρέψουν τον πρόεδρο Άσαντ. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα από την πλευρά της μυθολογίας, μόνο που κανείς λογικός άνθρωπος, όσο και αν οι ιδεολογικοί μηχανισμοί των κρατών που υπόκεινται σε στιγνή δικτατορία του κεφαλαίου, όπως είναι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, όλες οι χώρες της Δύσης, αλλά και της Ανατολής από την εποχή της πτώσης του σοσιαλισμού, δεν μπορεί κανείς λογικός άνθρωπος λοιπόν, όσο και αν του έχουν μπερδέψει τον πυρήνα της σκέψης του, όταν βάλει το μυαλό του να κάτσει να σκεφτεί, να υποθέσει ότι όλες αυτές οι δυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι δορυφόροι της, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αγγλία, αλλά και εκεί στην περιοχή η Σαουδική Αραβία, που όλοι στη Δύση ξέρουν πάρα πολύ καλά πόσο αγαπάει το λαό της και πόσο προοδευτική και δημοκρατική είναι, δεν είναι δυνατόν λοιπόν οποιοδήποτε σκεπτόμενος άνθρωπος να υποθέσει ότι όλοι αυτοί ενδιαφέρονται για το καλό του λαού της Συρίας. Είναι κάτι εντελώς αφελές, για να μην πούμε εντελώς χαζό, το να το σκεφτεί κανείς. Παρόλα αυτά όμως, αυτή είναι η εντύπωση που δημιουργείται ακόμα και στο μυαλό των ψαγμένων. Σε αυτό βέβαια βοηθάνε και άλλες δυνάμεις, όπως είναι οι δυνάμεις αυτής της λεγόμενης αριστεράς και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, οι οποίες δυνάμεις της λεγόμενης αριστεράς, όταν ξεκίνησε αυτή η εντός εισαγωγικών εξέγερση στη Συρία, πανηγύριζαν, όπως πανηγύριζαν και σε πολλές άλλες χώρες, όπως ήταν η Τινησία, η Αίγυπτος. Πανηγύριζαν λοιπόν και μιλούσαν για γνήσια λαϊκή εξέγερση, όπως γνήσια ήταν και η λαϊκή εξέγερση στη Λιβύη και στις άλλες χώρες που μόλις είπαμε. Έτσι βοήθησαν μια χαρά να θολώσει το μυαλό, μια χαρά να μπερδευτεί η σκέψη, βοήθησαν μια χαρά το ήδη μπερδεμένο μυαλό των πολλών να υποθέσει πάνω κάτω ότι με κάποιο τρόπο όλες αυτές οι χώρες που έχουν σφάξει λαούς και λαούς, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπαμε, η Αγγλία, η Γαλλία, μεγάλες υπεριαλιστικές και τέως αποικιοκρατικές δυνάμεις, βοήθησαν λοιπόν να υποθέσουν οι λαοί ότι ήταν με την πλευρά του καλού αυτοί, ενώ με την πλευρά του κακού ήταν ο πρόεδρος Άσαντ, και εν πάση περιπτώσει, επειδή κανείς δεν νοιάζεται από εμάς για τον πρόεδρο Άσαντ, ότι στην πλευρά του κακού ήταν ο ίδιος ο λαός της Συρίας που πάλευε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο για την ανεξαρτησία του. Εκεί λοιπόν όλες αυτές οι δυνάμεις, γκρεμίζοντας κυριολεκτικά ολόκληρη τη χώρα, εκβιάζουν το λαό της Συρίας, θέλει δε θέλει, να δεχτεί μία λύση για την επόμενη μέρα που να ταιριάζει με τα δικά του συμφέροντα. Του λένε δηλαδή ότι ή θα δεχτείς μία επόμενη μέρα χωρίς τον πρόεδρο Άσαντ ή οποιαδήποτε άλλη λύση θέλει ο λαός της Συρίας, αν δεν δεχτεί δηλαδή μία λύση για την επόμενη μέρα που να ταιριάζει με τα δικά τους γούστα και τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα, θα ισοπεδώσουν κυριολεκτικά μέχρι την τελευταία πέτρα ολόκληρη τη χώρα και ό,τι έχει απομείνει. Τώρα εμείς από εδώ, από τη μεριά μας, δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά αν έχουν κάνει κακό στον ίδιο τον πρόεδρο Άσαντ, ο οποίος φυσικά δεν εξέφραζε τα συμφέροντα του λαού. Πιθανόν σε μια μερίδα του λαού να τον έχουν ηρωποιήσει κιόλας, αλλά πάντως έχουν σπείρει μια πολύ μεγάλη σύγχυση και στους προοδευτικούς ανθρώπους της Συρίας, τους κομμουνιστές, τους Σύρους κομμουνιστές, αλλά και σε άλλους προοδευτικούς ανθρώπους εκεί στη Συρία, που έχουν κρίνει μέσα στην πίεση που δέχονται ότι το καλό της πατρίδας τους επιτάσσει να συμπαραταχθούν με τον πρόεδρο Άσαντ και τα αστικά συμφέροντα που φυσικά τον στηρίζουν και κρύβονται πίσω από αυτόν. Μιλάμε λοιπόν εκεί στη Συρία για ένα πάρα πολύ μπερδεμένο κουβάρι, το οποίο όλο και μπερδεύεται και όλο και θα μπερδεύεται. Μιλάμε για ένα πόλεμο με τόσους πολλούς εμπλεκόμενους, όπως είναι η Σαουδική Αραβία για παράδειγμα, αλλά και η Τουρκία που παίζει ένα πολύ πρωταγωνιστικό ρόλο εκεί. Μιλάμε λοιπόν για ένα πόλεμο που όλο και μπερδεύεται και που κανένας δεν μπορεί να βρει αυτή τη στιγμή να υποθέσει το που θα οδηγήσει.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Η απάντηση βέβαια σε όλο αυτό το μπερδεμένο κουβάρι δεν πετάει ακριβώς στον αέρα, όπως λέει το τραγούδι του Bob Dylan, που τη μουσική του έχουμε διαλέξει σήμερα κύρια για τη σημερινή εκπομπή. Η απάντηση βρίσκεται στα βρώμικα μυαλά όλων αυτών που οδηγούν αυτό τον πόλεμο εκεί. Η απάντηση βρίσκεται στα τεράστια οικονομικά συμφέροντα που παίζονται στην περιοχή, στους αγωγούς πετρελαίου, στα περάσματα εκεί, τους δρόμους της ενέργειας. Η απάντηση βρίσκεται στο βάθος και στην εξέλιξη της μεγάλης, της τεράστιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και βέβαια οι αιτίες όλων αυτών που συμβαίνουν εκεί και εκεί στη Συρία δεν είναι καθόλου διαφορετικές από τις αιτίες της κρίσης, της κρίσης που εμείς εδώ στην Ελλάδα νιώθουμε καθημερινά τόσο σκληρά στο πετσί μας, αλλά σιγά σιγά τη νιώθουν και οι υπόλοιποι λαοί της Ευρώπης.
Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears?
Όλοι λοιπόν αυτοί οι φρίκοι του πολέμου είναι αυτοί που έχει δημιουργήσει αυτό το κύμα προσφυγιάς, αυτό το κύμα ξεριζωμένων ανθρώπων που έχασαν τα πάντα, που τους έκλεψαν τη ζωή και που τώρα με τα παιδιά τους στην αγκαλιά και με ένα τσουβάλι πράγματα προσπαθούν με κάθε τρόπο και με κάθε ρίσκο να ξεφύγουν και να σώσουν ό,τι έχει μείνει για να σωθεί.
Is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Πραγματικά τραγικά όλα αυτά που βλέπουμε αυτές τις μέρες, όλα αυτά που δείχνουν οι οθόνες των τηλεοράσεων με αυτούς τους ξεριζωμένους ανθρώπους που αφού έχουν καταφέρει να σωθούν από τις πλαστικές βάρκες που βούλιαζαν στο Αιγαίο, τώρα προσπαθούν να σώσουν τη ζωή τους βαδίζοντας με τα πόδια από την Αθήνα μέχρι την Ιδωμένη ή προσπαθούν τυλίγοντας τα παιδιά τους και τους εαυτούς τους σε μια κουβερτούλα να τα βγάλουν πέρα με το χειμώνα, Φλεβάρι έχουμε ακόμα, αρχές Μάρτη, ζώντας μια πραγματικά απίστευτη κατάσταση, μια κατάσταση που δεν μπορούσαν να φανταστούν λίγα χρόνια πριν. Δεν ξεκινήσαμε όμως την εκπομπή με αυτές τις εικόνες, αφού με αυτές τις εικόνες ξεκινάει κάθε μέρα, κάθε δελτίο ειδήσεων, αφού όλη αυτή η εικόνα, όσο τραγική κι αν είναι, είναι το αποτέλεσμα αυτών που συμβαίνουν, είναι το αποτέλεσμα αυτού του φρικτού πολέμου, αυτού του πολύ μπερδεμένου πολέμου, όπως είπαμε, που κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγήσει. Το πιο τραγικό είναι ότι όλα αυτά μπορούν να γίνουν ακόμα χειρότερα και από ό,τι φαίνεται θα γίνουν ακόμα χειρότερα, στο βαθμό που τίποτα δεν δείχνει ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί να σταματήσει άμεσα. Όσο και αν η εκεχηρία κρατάει εδώ και μερικές μέρες, δυστυχώς δεν μπορούμε να φανταστούμε και δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι αυτή η εκεχηρία, η ειρήνη αυτών των ημερών θα κρατήσει, αφού όλοι οι λόγοι που έχουν οδηγήσει αυτούς που οδηγούν τον πόλεμο εκεί εξακολουθούν να υπάρχουν. Μας είναι πολύ δύσκολο να πιστέψουμε ότι, για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Γαλλία ή όλες αυτές οι δυνάμεις που έχουν εμπλακεί εκεί, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, που τόσο χρήμα και τόση ενέργεια έχουν ξοδέψει, που τόσο βαθιά έχουν μπει και έχουν μπλεχτεί με αυτόν τον πόλεμο, ότι μπορούν έτσι απλά να φύγουν, να αποχωρήσουν όπως πήγαν εκεί και να δοθεί ένα τέρμα, να πάρει μια ανάσα ο λαός της Συρίας και όλη η περιοχή. Μακάρι να κάνουμε λάθος βέβαια, αλλά και μόνο το γεγονός της εμπλοκής του ΝΑΤΟ που με τα καράβια του εδώ ήρθε και περιπολεί τώρα στο Αιγαίο, δήθεν για να αντιμετωπίσει την προσφυγική ροή, και μόνο αυτό το γεγονός λοιπόν δείχνει ότι η εμπλοκή πάει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Και αυτό ακριβώς είναι το κύριο και το σπουδαίο. Το κύριο και το σπουδαίο είναι ότι οι λαοί δεν έχουν να απαντήσουν στην ερώτηση, όπως λένε διάφοροι δήθεν αριστεροί, προοδευτικοί, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, αλλά και άλλες ανάλογες δυνάμεις στην Ευρώπη, στην ερώτηση ανθρωπιά ή ρατσισμός, αλληλεγγύη ή ξενοφοβία, έχουν να απαντήσουν στο ερώτημα πόλεμος ή ειρήνη. Έχουν να απαντήσουν με τον αγώνα τους, με σκληρό αγώνα, στο ερώτημα αν πρέπει ή όχι τώρα, αυτή τη στιγμή, να σταματήσει η υπεριαλιστική επέμβαση στη Συρία. Όσο λοιπόν και αν οι δυνάμεις της κυβερνώσεως αριστεράς, αλλά και άλλες δήθεν αριστερές, προοδευτικές δυνάμεις περιφέρονται στα σωματεία με ανακοινώσεις και προτάσεις για κινητοποιήσεις, λέγοντας ότι το ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουν αυτή τη στιγμή οι λαοί της Ευρώπης είναι αλληλεγγύη ή ρατσισμός, αλληλεγγύη ή ξενοφοβία, εμείς λέμε ότι το ερώτημα δεν είναι αυτό. Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι να σταματήσει ή όχι η υπεριαλιστική επέμβαση στη Συρία. Θα βάλουμε φραγμό, σοβαρό, δυναμικό φραγμό με τους αγώνες μας σε αυτόν τον πόλεμο, ή θα μείνουμε μόνο στην εικόνα, στην τραγική πραγματικά εικόνα, και στα αποτελέσματα μόνο αυτού του πολέμου, θεωρώντας τον πόλεμο σαν κάτι δεδομένο. Γιατί βέβαια ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται από τα μέσα ενημέρωσης, από τις τηλεοράσεις, από τα ραδιόφωνα, από τους αναλυτές του συστήματος, η κατάσταση είναι ένας τρόπος που αναφέρεται μόνο στα θύματα, δείχνει μόνο τα θύματα του εγκλήματος και αφήνει τον εγκληματία ανεξέλεκτο να συνεχίζει το έγκλημα και να συνεχίζει να δημιουργεί θύματα. Αυτό που πρέπει να βάλουμε καλά στο νου μας είναι ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει τώρα να σταματήσει, πρέπει οι λαοί να εκφράσουν την αντίθεσή τους με τον πιο δυναμικό τρόπο, με ένα τέτοιο τρόπο που να δημιουργήσει πραγματικά πρόβλημα στις κυβερνήσεις, αν δεν θέλουμε να εξελιχθεί σε ένα γενικευμένο πόλεμο, σε ένα πόλεμο εφιάλτη, με ανεξέλεκτες μαζικές καταστροφικές συνέπειες, σε ένα πόλεμο που πραγματικά κανένας σίγουρα δεν θέλει να σκέφτεται. One time ago a crazy dream came to me. I dreamt I was walking in World War III. I went to the doctor the very next day to see what kind of words he could say. He said it was a bad dream. I wouldn't worry about it none, no. Them old dreams are only in your head. I said, holy doctor, World War passed through my brain. He said, nurse, get your pad, the boy's insane. He grabbed my arm, I said, ouch, as I landed on the psychiatric couch. He said, tell me about it. Με αυτή την οπτική γωνία βλέποντας τα πράγματα, δεν μπορεί κανείς να μην δει το γελίο της κινητοποίησης που έγινε το περασμένο Σάββατο μπροστά από την Αυστριακή Πρεσβεία. Είναι πραγματικά περίεργο, εντυπωσιακό, αλλά όχι απίστευτο. Το γεγονός ότι οι προοδευτικές, όπως αυτοπροσδιορίζονται, δυνάμεις, αριστερές δυνάμεις, δυνάμεις που κατήγγυλαν κιόλας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από λίγο καιρό, τη στιγμή ακριβώς που αυτή η έννοια της εντός αγωγικών ευρωπαϊκής οικογένειας ξεφτιλίζεται κυριολεκτικά, τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτίθεται ανεπανόρθωτα, τη στιγμή που η λεγόμενη Ευρώπη των θεσμών, των αξιών, της δημοκρατίας κτλ. Γκρεμίζεται κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια όλου του λαού, από όποια πλευρά και αν βρίσκεται, σε όποια πλευρά και αν βρίσκεται πολιτικά, κομματικά, με όποιο τρόπο και όποια θεώρηση αν βλέπει τα πράγματα. Και μιλάμε βέβαια για όλη αυτή την εικόνα των τελευταίων ημερών με ευρωπαϊκές χώρες, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κλείνουν η μία τα σύνορα στην άλλη, που καταγγέλουν η μία την άλλη, που όλες προβάλλουν πάνω απ' όλα το δικό τους συμφέρον, δηλαδή το συμφέρον της δικής τους αστικής τάξης. Σε αυτή τη στιγμή λοιπόν βρίσκονται δίθεν αριστερές δυνάμεις που αντί να δείξουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν κύριο πρωταγωνιστή αυτής της τραγωδίας, αυτής της τραγικής εικόνας με τους πρόσφυγες που περιφέρονται απελπισμένοι σε όλη την Ευρώπη, αντί για αυτό λοιπόν δείχνουν την Αυστρία. Με ανάλογο τρόπο δηλαδή που πριν από λίγο καιρό, ενώ όλοι καταλάβαιναν την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν αιτία και σαν ένοχο της ελληνικής εδώ τραγωδίας του ελληνικού λαού, οι δυνάμεις της κυβερνώσας αριστεράς και πολλοί άλλοι περί αυτούς, αντί για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έδειχναν την κυρία Μέρκελ, αθωώνοντας έτσι αυτό που ονόμαζαν Ευρώπη των θεσμών και των αξιών, την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, που σε αυτό τον πόλεμο, τον τραγικό πόλεμο της Συρίας, βλέπουμε άλλη μια φορά τι σώοι αξίες έχει. Well, I seen me a Cadillac window uptown. There was nobody around. I got into the driver's seat and I drove down 42nd Street in my Cadillac. Good car to drive after a war. Βέβαια και μόνο η αναφορά σε αυτές τις δίθεν ευρωπαϊκές αξίες, μόνο υποψίες θα έπρεπε κανονικά να προκαλεί. Γιατί εδώ που τα λέμε, αν το σκεφτεί κανένας λίγο καλύτερα, τι σώοι αξίες μπορεί να έχει η Ευρώπη της αγγλικής αυτοκρατορίας, μιας μεγάλης μέχρι πρότινος αποικιοκρατικής δύναμης που λαιλάτησε τόσες και τόσες χώρες και μάλιστα μεγάλες όπως η Ινδία, τι σώοι αρχές μπορεί να έχει μια Ευρώπη της Γαλλίας, μιας άλλης μεγάλης αποικιοκρατικής δύναμης και νυν υπεριαλιστικής που δεν σταματάει να κάνει επεμβάσεις στην Κεντρική Αφρική και που δεν χάνει ευκαιρία να μπλεχθεί και στη Λιβύη και στη Συρία και παντού. Τι σώοι αρχές μπορεί να έχει η Ευρώπη της Γερμανίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τι σώοι αρχές μπορεί να έχει η Ευρώπη της επέμβασης στην Ιουγκοσλαβία. When you hear the beep, it will be 3 o'clock. She said that for over an hour and I hung up. Εκ του πονηρού λοιπόν η αναφορά και η αθώωση και της αποικιοκρατίας και του υπεριαλισμού αργότερα, αφού αυτή η περίφημη Ευρώπη των αξιών, του πολιτισμού και της δημοκρατίας, δεν δίστασε καθόλου να δείξει το πραγματικό της πρόσωπο και τα δόντια της σε εμάς τους ίδιους εδώ στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, η αναφορά στη χαμένη τιμή αυτής της περίφημης Ευρώπης των αξιών, στην οποία θα κάνουμε παρθενογραφή τώρα και θα τη διορθώσουμε, μια χαρά εξακολουθεί να γίνεται. Everybody sees itself walking around with no one else. Half the people can be part right all of the time, and some of the people can be all right part of the time, but all the people can't be all right all of the time. I think Abraham Lincoln said that. I'll let you be in my dream if I can be in yours. I said that. Εδώ λοιπόν τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η Ευρώπη των Αξιών ξεφτιλιζόταν στα μάτια των πάντων, αφού μετά τα χτυπήματα κατά της Ελλάδας, κατά του λαού της Ελλάδας, έδειχνε το πραγματικό της πρόσωπο και στην Συρία και στο προσφυγικό ζήτημα που έχει δημιουργηθεί, εδώ η κυβερνός αριστερά όχι μόνο δεν τόλμησε να αναφερθεί στις ευθύνες και να καταγγείλει τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτού του υπεριαλιστικού μηχανισμού, αλλά αντίθετα προσπάθησε να θολώσει τα νερά, να αθωώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δείξει την Αυστρία. Η Αυστρία βέβαια είναι μία μόνο χώρα από αυτές που η ντόπια αστική τάξη εκεί εκφράζει διαφορετικά συμφέροντα από την κεντρική γραμμή. Μία μόνο χώρα και ένας μόνο πόλος από τους διαφορετικούς πόλους που δημιουργούνται μέσα στην κρίση και που αντιμάχονται ο ένας τον άλλον. Η χαμηλή ρυθμή ανάπτυξη της Αυστρίας και γενικά η οικονομική κατάσταση στη χώρα που οδήγησε μάλιστα και σε υποβάθμισή της από τον Νίκο Φίτς, που από το ΑΑΑ την υποβάθμισε σε ΑΑΣΥΝ, πράγμα αρκετά σοβαρό για τις επενδύσεις που πήγαιναν και θα πηγαίνουν, θα κατευθυνθούν προς αυτή τη χώρα, έχουν οδηγήσει και οδηγούν την αστική τάξη της χώρας να έρχεται σε σύγκρουση με την αστική τάξη της Γερμανίας και τη γραμμή που ακολουθείται γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λόγος λοιπόν που η Αυστρία χαράζει μια διαφορετική γραμμή και επιτίθεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν είναι απλά η άνοδος του ακροδεξιού εθνικιστικού κόμματος εκεί. Οι λόγοι είναι κυρίως οικονομικοί. Άλλωστε, για αυτούς που απόρρισαν και είπαν «Μα καλά, ο Αυστριακός πρόεδρος δεν ήταν πριν λίγο καιρό που είχε εκφράσει την αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα σε ό,τι αφορούσε τη γραμμή λιτότητας την οποία ζητούσε τότε η Γερμανία και η κυρία Μέρκελ. Πώς είναι δυνατόν τώρα η ίδια χώρα να επιτίθεται στην Ελλάδα με αφορμή το προσφυγικό?» Αν το κοιτάξει κανείς λίγο πιο προσεκτικά, θα δει ότι και τότε και τώρα η Αυστρία, η Αυστριακή δηλαδή άρχουσα τάξη, ερχόταν και έρχεται σε σύγκρουση με την άρχουσα τάξη, με την αστική τάξη, τη μεγαλοαστική τάξη της Γερμανίας. Αφού οι δύο αστικές τάξεις φαίνεται να έχουν πλέον αντικρουόμενα συμφέροντα και εκεί δημιουργείται άλλο ένα ρήγμα από τα πολλά που δημιουργούνται τον τελευταίο καιρό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε λοιπόν τη δίθεν ευρωπαϊκή οικογένεια να γίνεται ένα σκορποχώριο που ισχύει αρχή ο σώζον εαυτόν σωθήτο, σε μια στιγμή που η οικονομική κρίση όλο και βαθαίνει, όλο και σοβαρεύει και που τα πάρτι πια τελειώσανε και ο καθένας κοιτάει την πάρτι του. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Θα ξαναπούμε ότι αυτή η Ευρώπη του ανθρωπισμού, των αξιών και της δημοκρατίας εκτίθεται ανεπανόρθωτα αυτές τις μέρες αφού αρνείται να εφαρμόσει ακόμα και τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών του 1951 που αναφέρεται στους πρόσφυγες. Και μόνο το γεγονός ότι βάζουν αριθμητικό περιορισμό στο πόσους πρόσφυγες θα δεχθεί κάθε ευρωπαϊκή χώρα, μερικές μάλιστα δέχονται μερικές δεκάδες απλώς ή μερικές εκατοντάδες πρόσφυγες, αλλά ας μην κολλήσουμε στους αριθμούς γιατί δεν έχουν καμιά ιδιαίτερη σημασία, γιατί το πρόβλημά μας δεν είναι να ορίσουμε ποια χώρα είναι πιο απάνθρωπη από την άλλη. Το θέμα είναι ότι η πολιτισμένη Ευρώπη των αξιών αρνείται να δείξει λίγη ανθρωπιά στους πρόσφυγες πολέμου της περιοχής, ενός πολέμου που η ίδια δημιούργησε μαζί με τους συμμάχους της. Τι ακριβώς όμως λέει αυτή η διακήρυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών του 1951, παρακαλώ, μιλάμε για 55 χρόνια πίσω και η οποία αναφερόταν τότε στα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και η οποία όμως διευρύνθηκε το 1967 και έφυγε από αυτά τα γεωγραφικά όρια και αναφερόταν πια σε πρόσφυγες από όλο τον κόσμο. Αυτή η διακήρυξη λοιπόν 60 χρόνων πίσω, όπως είπαμε, ορίζει και το τι είναι ο πρόσφυγας, αλλά και ποια είναι τα δικαιώματά του, αλλά και ποιες είναι οι υποχρεώσεις των χωρών που πρέπει να του παρέχουν προστασία. Λέει λοιπόν κάπου αυτή η διακήρυξη ότι κατά τη διάρκεια συγκρούσεων ή εμφύλιας διαμάχης, πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους, μεταβαίνοντας ακόμα και σε άλλη χώρα, όπου μπορεί να θεωρηθούν πρόσφυγες, καθώς δεν απολαμβάνουν πλέον της προστασίας της χώρας τους, το ρόλο τον αναλαμβάνει η διεθνής κοινότητα. Υπεύθυνες για την προστασία των προσφύγων είναι οι χώρες υποδοχής, οι 139 χώρες που είχαν υπογράψει τη Σύμβαση του 1951, ήταν υποχρεωμένες να τηρούν τους όρους της. Σε αυτούς λοιπόν τους πρόσφυγες θα έπρεπε και πρέπει να χορηγηθεί άσυλο και δεν μπορούν να εξαναγκαστούν να επιστρέψουν σε χώρες όπου η ζωή τους κινδυνεύει. Η επαναπροώθηση λοιπόν προσφύγων σε χώρες όπου κινδυνεύουν να διωχθούν ή όπου κινδυνεύουν να εξοντωθούν απαγορεύεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως των αρχών, των αξιών της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του ανθρωπισμού φαίνεται πως δίνει εντελώς διαφορετικούς ορισμούς σε όλα αυτά που μόλις αναφέραμε. Ο ανθρωπισμός της λοιπόν βλέπουμε πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια ότι ξοδεύεται σε δεξιώσεις φιλανθρωπίας όπου οι ίδιοι αυτοί που καταστρέφουν ζωές είτε με πολέμους είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο όπως είναι η κερδοσκοπία των επιχειρήσεών τους, το άγριο παιχνίδι των κερδών, την ίδια στιγμή μπορεί να πετάνε και μερικά ψίχουλα φιλανθρωπίας για να βελτιώνουν τη δημόσια εικόνα τους. Οι εκπρόσωποι τους δε στις κυβερνήσεις, όπως βλέπουμε αυτές τις μέρες, αναγνωρίζουν το δικαίωμα της προσφυγιάς κατά περίπτωση και σε αριθμητικές ομάδες ανάλογο με το πόσοι χρειάζονται σαν εργατικό δυναμικό στις χώρες τους ή πόσοι τους δημιουργούν ή δεν τους δημιουργούν πρόβλημα. Η ανθρωπιά λοιπόν μπαίνει και αυτή στο ζύγι της λογικής, στο ζύγι του συμφέροντος, του πατριωτικού οπωσδήποτε συμφέροντος, το οποίο όμως εντελώς συμπτωματικά συμπίπτει με το συμφέρον των αρχουσών τάξεων των διαφόρων χωρών. Θα πούμε δύο λόγια ακόμα για αυτή τη σύμβαση του ΟΗΕ του 1951, έτσι για να πάρουμε ένα άρωμα, μία γεύση του τι είναι αυτό που αρνούνται οι πολιτισμένες χώρες της Δύσης και που τα δελτία ειδήσεων σε όλες τις χώρες το παρουσιάζουν λες και είναι ένα απόλυτα λογικό και φυσιολογικό πράγμα. Αφού λοιπόν η Σύμβαση του 1951 του ΟΗΕ καθορίζει τον ορισμό του πρόσφυγα ως ενός ανθρώπου κυνηγημένου που δεν βρίσκεται πια στη χώρα του, που διώκεται για πολιτικούς ή άλλους λόγους και που η ζωή του κινδυνεύει κτλ., ορίζει και ποια είναι τα δικαιώματά του. Έχει λοιπόν δικαιώματα και ελευθερίες όπως είναι αυτά της θρησκείας, της μετακίνησης, της ελευθερίας, της εκπαίδευσης, της κατοχής ταξιδιωτικών εγγράφων, της δυνατότητας εργασίας, ενώ με μια πολύ σημαντική διάταξη ορίζει τη μη επιστροφή του πρόσφυγα. Ο νομικός όρος είναι αυτός ο γνωστός, η μη επαναπροώθηση σε χώρα όπου υπάρχει φόβος δίωξής του, σε χώρα όπου κινδυνεύει. Εδώ βέβαια στην περίπτωσή μας βλέπουμε ότι η πολιτισμένη Ευρώπη των αξιών όχι μόνο δεν παρέχει όλα τα προηγούμενα δικαιώματα που είπαμε, αλλά αρνείται στους πρόσφυγες ακόμα και τα στοιχειώδη, τις στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης, στοιχειώδη περίθαλψη, διατροφή, υγιεινή κτλ., ενώ επιτρέπει να θεωρείται φυσιολογικό το γεγονός να κλείνονται αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε σειρματοπλέγματα ή να μην τους επιτρέπεται να περάσουν τα σύνορα μιας χώρας. Η φρίκη σε όλο αυτό γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν σκεφτεί κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι θύματα ενός πολέμου που έστησε κάποιος τρίτος, είναι θύματα ενός πολέμου που έχει στήσει το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι συμμαχοί τους. Είναι ένας πόλεμος που αυτή τη στιγμή συνεχίζεται, επειδή υπάρχουν πολλά κέρδη από αυτόν τον πόλεμο για τις άρχουσες τάξεις των μεγάλων καπιταλιστικών χωρών του κόσμου, που έχει να κάνει με την ανοικοδόμηση της Συρίας και της περιοχής, που έχει να κάνει με τους δρόμους μεταφοράς της ενέργειας του πετρελαίου, με αγωγούς φυσικού αερίου, με κοιτάσματα φυσικού αερίου στη Συρία, τα οποία είναι δεκαπλάσια, για παράδειγμα, από τα κοιτάσματα του Ισραήλ και σε μια σειρά από χώρες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι μεγάλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ, η Τουρκία, αλλά και μια σειρά χώρες συμμάχων ανθρωπιστών οπωσδήποτε, όπως είναι η Αυστραλία. Βάζουν το χεράκι τους στη συνέχιση αυτού του πολέμου και φυσικά δεν θα αφήσουμε απ' έξω και τη Ρωσία, η οποία εμπλέκεται σε αυτόν τον πόλεμο όχι για λόγους ανθρωπισμού φυσικά, αλλά για λόγους δικών της συμφερόντων, τα οποία θέλει και να διατηρήσει και να επαυξήσει ως σύμμαχος της κυβέρνησης Άσαντ εκεί. Όμορφος κόσμος, ηθικός λοιπόν, αγγελικά πλασμένος, όλη αυτή η ανθρωπιστική Ευρωπαϊκή Ένωση των Αξιών, με τους ιδεολογικούς της μηχανισμούς να έχουν αναλάβει το έργο της διαφώτισης και της ενημέρωσης και να έχουν δημιουργήσει μια εικόνα ότι όλα αυτά που συμβαίνουν είναι εντελώς φυσιολογικά και ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε ιδιαίτερα για το τι είναι αυτός ο πόλεμος που συμβαίνει εκεί, και έτσι διαχωρίζουν εντελώς αυτή την τραγική εικόνα των κυνηγημένων ανθρώπων, αυτών των προσφύγων, από τον πόλεμο. Περνάνε μέρες ενημέρωσης εντός εισαγωγικών, όπου ακούμε δακρύβρεχτα ρεπορτάζ με τραγικές ιστορίες ανθρώπων προσφύγων, ενώ σπάνια ή καθόλου δεν ακούγεται η λέξη πόλεμος. Έτσι δημιουργούν την εντύπωση ότι ναι μεν το πρόβλημα των προσφύγων είναι ένα πρόβλημα μεγάλο, αφού κανένας πια δεν μπορεί να το αρνηθεί ή να το κρύψει, αλλά από την άλλη ας μην ανοίγουμε και το θέμα του πολέμου, γιατί ο πόλεμος πρέπει να θεωρείται δεδομένος. Αυτές οι χώρες που διεξάγουν τον πόλεμο, τον διεξάγουν επειδή έχουν δικαίωμα να τον διεξάγουν. Είτε επειδή θέλουν να απελευθερώσουν το λαό της Συρίας, είτε επειδή κάνουν πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνουν αυτοί. Το δικαίωμα στη ζωή λοιπόν τραβάει κατά το δάσος ή κατά τον γκρεμό, ενώ το δικαίωμα του πολέμου διατηρείται ακέραιο και δεν αμφισβητείται για όλους αυτούς που έχουν συμφέροντα από αυτόν τον πόλεμο. Κι έτσι η ζωή συνεχίζεται, ο τροχός γυρίζει, άνθρωποι έρχονται εδώ και στιβάζονται, και αν και ο δικός μας λαός και οι άλλοι λαοί δεν πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους για να κάνουν κάτι πολύ σοβαρό, ένα πολύ σοβαρό αγώνα για να προσπαθήσουν να σταματήσουν και να αποτρέψουν τη γενίκευση αυτού του πολέμου, ένα και μόνο είναι σίγουρο, ότι το γύρισμα του τροχού της ιστορίας προς αυτή την κατεύθυνση μόνο τραγωδίες θα φέρνει. People say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. Λοιπόν, ο τροχός της ιστορίας, και ένα πράγμα είναι σίγουρο στις περιόδους μεγάλων κρίσεων όπως αυτή που ζούμε τώρα, ότι τα συμφέροντα των εξουσιαστών στη διάρκεια των μεγάλων κρίσεων βρίσκονται εντελώς σε αντίθετη όχθη από τα συμφέροντα των λαών. Το συμφέρον λοιπόν αυτών που έχουν την εξουσία στις καπιταλιστικές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλες τις χώρες δηλαδή, δεν είναι ειρήνη, είναι να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος και εκεί να προσπαθήσουν να αρπάξουν ό,τι μπορούν. Συμβόλαια νοικοδόμησης, συμβόλαια πετρελαίου, οτιδήποτε. Αντίθετα, το συμφέρον των λαών είναι να σταματήσει ο πόλεμος, να σταματήσουν όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται από αυτό το πόλεμο, όπως είναι αυτό το πρόβλημα της προσφυγιάς. Εάν αφήσουμε λοιπόν τον τροχό να γυρίζει η ερήμηνη μας προς την κατεύθυνση που γυρίζει τώρα, εάν δεν στήσουμε με τους οργανωμένους μας αγώνες ένα φραγμό προς αυτή την κατρακύλα και αυτή την καταστροφή, μπορούμε νομίζω να φανταστούμε τι είναι αυτό που πρόκειται να συμβεί. Εικόνες λοιπόν τραγικές βλέπουμε κάθε μέρα στις οθόνες των τηλεοράσεων, ανθρώπινες ιστορίες, ανθρώπους ξεριζωμένους, ανθρώπους που πνίγονται, ανθρώπους που σώζονται την τελευταία στιγμή, άρρωστα παιδιά, χαμένα παιδιά, παιδιά που κλαίνε, παιδιά που παίζουν στους καταβλισμούς, σειρματοπλέγματα, σκηνές στιβαγμένες στις περιοχές κοντά στα σύνορα, σκηνές στιβαγμένες μέσα στις πόλεις, χιλιάδες άνθρωποι παντού σε όλη την Αθήνα, σε όλη την επικράτεια. Ανθρώπους φυσικά που παρέχουν τη βοήθειά τους, που δείχνουν την αλληλεγγύη τους, τους δείχνουν καμιά φορά και αυτούς. Προτιμούν όμως βέβαια να δείχνουν την πλευρά των μη κυβερνητικών οργανώσεων και όχι την πλευρά την οργανωμένη του οργανωμένου λαϊκού κινήματος, μια πλευρά που φυσικά είναι πολύ επικίνδυνη για το σύστημα. Δεν είδαμε για παράδειγμα καμία εικόνα από τις στιγμές που το ΠΑΜΕ επισκέφθηκε στην Αθήνα ή αλλού καταβλισμούς προσφύγων, παρέχοντάς τους υλική και άλλη βοήθεια. Και εδώ να πούμε ότι το ΠΑΜΕ βρέθηκε στην πρώτη γραμμή και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αλληλεγγύης, ενώ υποστηρίζει ότι η αλληλεγγύη δεν μπορεί να έχει σχέση με τα συμφέροντα μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες έχουν ξεφυτρώσει και βρίσκονται κατά δεκάδες ή κατά εκατοντάδες σε όλη τη χώρα. Μιλάμε για μη κυβερνητικές οργανώσεις που δεν έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Μη κυβερνητικές οργανώσεις που έρχονται από παντού, από την Κορέα, από την Ιαπωνία, από την Ευρώπη, από την Αμερική, από οπουδήποτε, και που πέρα από τα συμφέροντα που έχουν αυτές οι ίδιες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, υπάρχει και το γεγονός, κάτι που το είπαμε και στην αρχή, ότι οι κυβερνήσεις και η δική μας κυβέρνηση θέλουν να δείξουν ότι πλέον η κοινωνική πολιτική, η όποια κοινωνική πολιτική, δεν χρειάζεται να ασκείται από το κράτος, αλλά μπορούν να την αναλάβουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι όλες αυτές οι τραγικές σκηνές, οι τραγικές ιστορίες που βλέπουμε να ξετυλίγονται κάθε μέρα μπροστά μας και που τις δείχνουν τα διάφορα δελτία ειδήσεων, τα διάφορα μέσα ενημέρωσης, αποκόπτονται εντελώς από το γεγονός του πολέμου, ο οποίος πόλεμος προσπαθούν να μας δείξουν ότι είναι αναπόφευκτος και εν πάση περιπτώσει πρέπει να θεωρείται δεδομένος και καμία ανοίξη δεν γίνεται για το τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Φυσικά καμία αναφορά δεν γίνεται στο πώς ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Ένας πόλεμος που στήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το ΝΑΤΟ και που οι πλευρές του δεν ήταν φυσικά η Συριακή Αντιπολίτευση, κάποιοι που αντιστεκόντουσαν στο καθεστώς Άσαντ, από τη μια και από την άλλη η πλευρά του Προέδρου Άσαντ. Οι δύο πλευρές ήταν από τη μια μεριά ο υπεριαλισμός που έκανε επέμβαση σε μια χώρα και από την άλλη αυτή η ίδια η χώρα, η Συρία. Όπως είπαμε, στη συνέχεια, επειδή δεν έβγαινε αυτό το σενάριο στο βαθμό που ήθελαν οι χώρες που έκαναν την επέμβαση εκεί, δημιουργήθηκε και αυτός ο στρατός των τζιχαντιστών, ο οποίος κατέλαβε διάφορες περιοχές εκεί στη Συρία, ένας στρατός ο οποίος ενισχύθηκε καθαρά και δημιουργήθηκε από τις ίδιες χώρες που τροφοδοτούσαν εκεί τη Συριακή Αντιπολίτευση. Να πούμε πως αυτές τις μέρες βρισκόμαστε σε περίοδο εκεχηρίας, μιας εκεχηρίας που δεν γίνεται δυστυχώς να μην είναι προσωρινή, ενώ γύρω-γύρω βλέπουμε μια σειρά από χώρες όπως είναι η Τουρκία ή η Σαουδική Αραβία, αλλά φυσικά και οι χώρες που αναφέραμε προηγουμένως, το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ας μείνουμε κύρια στη Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία, ετοιμάζονται για χερσαία επέμβαση. Η Σαουδική Αραβία μάλιστα έχει αναφέρει και αριθμούς, έχει πει ότι εκεί χρειάζεται ένα στρατό 150.000 ανθρώπων, μιλάμε για ένα τεράστιο στρατό, για να μπορέσει δήθεν να δράσει αποτελεσματικά εναντίον της τρομοκρατίας, εναντίον των τσιχαντιστών. Φυσικά, εάν γίνει κάτι τέτοιο, καμία από τις άλλες εμπλεκόμενες χώρες δεν θα μείνει αδιάφορη, με πρώτη-πρώτη την Τουρκία, η οποία έχει δείξει και έχει δηλώσει καθαρά ότι έχει συμφέροντα στην περιοχή. Και αυτή δήθεν μάχεται εναντίον της τρομοκρατίας των Κούρδων, μάχεται για τα δικαιώματα των τουρκόφωνων, των Τουρκμένων εκεί κτλ. Ενώ βέβαια με σταυρωμένα χέρια δεν πρόκειται να χάσει να κάτσει ούτε το Ισραήλ, αλλά βέβαια ούτε η Ρωσία σε καμία περίπτωση και φυσικά ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ή οι άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν πρόκειται να μείνουν αδιάφορες τη στιγμή που θα δουν ότι κάποιοι από τους πολύ μεγάλους και σοβαρούς ανταγωνιστές τους κερδίζουν θέσεις και πόντους στη σκακέρα. Αυτή είναι όμως η κατάσταση, αυτός είναι ο καπιταλισμός, αυτός είναι ο ιμπεριαλισμός, αυτό είναι το κλίμα που δημιουργείται και εδώ στη χώρα μας με το προσφυγικό. Αυτή είναι η κατάσταση και στην Ευρώπη, όπου βλέπουμε ότι μία σειρά από χώρες πολιτισμένες κλείνουν τα σύνορα η μία στην άλλη. Αυτή είναι η κατάσταση όμως και στα μυαλά των ανθρώπων, των πολλών, που νομίζουν ότι αραχτεί στον καναπέ και φυσικά μακριά από τους οργανωμένους αγώνες θα δουν μια μέρα τους ουρανούς να ανοίγουν και ως διαμαγείας η ζωή να γίνεται καλύτερη χωρίς αυτοί να κάνουν το παραμικρό. Την ίδια στιγμή που αυτοί θα διαφορούν για όλα, θα παίρνουν το τευτέρι τους και θα κάνουν τους δικούς τους προσωπικούς λογαριασμούς. Την ίδια στιγμή που αυτοί δεν θα δίνουν δεκάρα για το διπλανό τους, δεν θα δίνουν δεκάρα για το τι γίνεται στη γειτονιά τους ή στην πόλη τους. Την ίδια στιγμή που θα ανοίγουν την τηλεόραση και θα βλέπουν όλο αυτό το φρικτό, το τεράστιο πρόβλημα σαν σύριαλ στην TV που όπου να είναι θα τελειώσει και θα αρχίσουν οι διαφημίσεις.
Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Μιλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Τις Κυριακές πρωί στην εκκλησιά σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις και σύζυγο, κόρη παιδί, μοντέρνα έπιπλα, έγχρωμη TV, τρως τροφή πνευματική. Μάκρυ από κόμματα μη βρεις μπελά, πάτρις θρησκεία και φαμελιά. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη, χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύρη λευκή ή κίτρινη. Ο γιος σου μόναχα να είναι καλά, να αφήσεις το όνομα και τον παρά. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, σκεύρωσες, σάπισες στο μαγαζί, την ότι ξόδεψες και την ορμή, για τη δραχμή, για το πετσί. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μαζί στο κουφάρι σου, κλεισμένος εντός. Ξέρεις πως δώσανε, κύριε Παντελή, άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ, κύριε Παντελή. Και εσύ τι έδωσες, κύριε Παντελή, πες μας τι έκανες σ' αυτή τη γη. Πες μας τι άφησες κληρονομιά που να εμπνέει τη νέα γενιά. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έντρομε άβουλε, σι φασουλή, βρώμησες το όνειρο και την ψυχή, άδειο πετσί χωρίς πνοή. Έντιμοι άνθρωποι, νέα γενιά, θάψτε τους έντιμους μες στα Σπαρτά και αυτούς που φτιάξανε τον Παντελή σκουλή και άχρηστο σε αυτή τη γη.
Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση με τη δική μας εδώ κυβέρνηση να παριστάνει την αμέτωχη και την αδιάφορη. Καθόλου αδιάφοροι και καθόλου αμέτωχοι δεν είναι όμως, αφού συμμετείχε και στους σχεδιασμούς, συμμετείχε και δίνοντας διευκολύνσεις προς τους Αμερικανούς και όσους άλλους χρειάστηκαν διευκολύνσεις για να μπορέσουν να κάνουν την επέμβαση εκεί στη Συρία, αλλά και τώρα, αποδεχόμενοι αυτές τις συμφωνίες που έγιναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζοντας φυσικά εξ αρχής ποια θα ήταν τα προβλήματα και οι συνέπειές τους. Δεν μπορεί να πει κανείς, θα ήταν εντελώς αφελές να ισχυριστεί κανείς ότι συζητώντας εκεί με τους εταίρους του η κυβέρνηση δεν πήρε χαμπάρι για τις αντιρρήσεις που είχαν και έτσι δεν κατάλαβε ότι ένας τεράστιος αριθμός, δεκάδες χιλιάδες από τους πρόσφυγες που θα ερχόντουσαν δήθεν προσωρινά για να γίνει η διαλογή του στα hot spot και να διακριθούν σε ποιότητες προσφύγων, ότι δεν πήρε χαμπάρι λοιπόν ότι ένας τεράστιος αριθμός από αυτούς θα εγκλωβιζόντουσαν τελικά στην Ελλάδα. Τα ήξερε όλα η δική μας κυβέρνηση, όπως είπε, ήξερε καλά και τι σημαίνουν αυτές οι φυλάξεις συνόρων τύπου Frontex, ας πούμε, που το μόνο που έκανε ήταν να δίνει άλοθη στην Τουρκία, στην τουρκική κυβέρνηση, που έλεγε ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν δική της ευθύνη όλο αυτό το πανηγύρι των δουλεμπόρων, αλλά ήταν δουλειά της Frontex. Αυτό ακριβώς άλλωστε έδωσε και την αφορμή και στο ΝΑΤΟ να βάλει το χέρι του, να βάλει πόδι μάλλον στην περιοχή εδώ, το ΝΑΤΟ που φυσικά είναι ένας υπεριαλιστικός μηχανισμός, ένας μηχανισμός πολέμου, μια μηχανή πολέμου που δεν είναι δυνατόν να πιστέψει κανείς ότι όλα αυτά τα θωρηκτά του ΝΑΤΟ πηγαίνουν, βρίσκονται στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή για να σταθούν αντιμέτωπα με τις πλαστικές βάρκες. Δεν είναι δυνατόν να πιστέψει κανείς ότι μπορεί να υπάρχει ίχνος ανθρωπιάς σε αυτό το μηχανισμό, σε αυτόν τον σχηματισμό του ΝΑΤΟ, που και μόνο οι δηλώσεις του στρατιωτικού του αρχηγού που έλεγαν ότι οι τζιχαντιστές απλώνονται σαν καρκίνος μέσα στους πρόσφυγες δείχνουν καθαρά ποιες μπορεί να είναι οι προθέσεις του. Το ΝΑΤΟ φυσικά δεν βρίσκεται εδώ για να βάλει τάξη στο ζήτημα των προσφύγων, βρίσκεται για να ανοίξει πόλεμο και όχι για να κλείσει τις ροές των προσφύγων. Πλησιάζουμε όμως στο τέλος και λίγο πριν τελειώσουμε να πούμε ότι δυστυχώς ο πόλεμος στην περιοχή μας δεν είναι η μόνη εμπλοκή που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Εμπλοκή έχουμε και σε άλλα σημεία στον πλανήτη. Όπως για παράδειγμα στη νότια θάλασσα της Κίνας, όπου εκεί υπάρχει ένα άλλο σκηνικό ανάμεσα σε χώρες που βρίσκονται πολύ κοντά στον αμερικάνικο υπεριαλισμό και τον ΝΑΤΟ, και στην Κίνα που έχει συμφέροντα εκεί στην περιοχή. Υπάρχει και άλλος πόλεμος όμως δυστυχώς που αναμένεται στην περιοχή μας και η περιοχή όπου πρόκειται να ανάψει αυτός ο πόλεμος δεν είναι άλλη από τη Λιβύη, όπου δυστυχώς στο επόμενο διάστημα ο ευρωπαϊκός και αμερικάνικος υπεριαλισμός ετοιμάζονται και εκεί για επέμβαση, για να βάλουν τάξη εκεί δήθεν στις φυλές, φατρίες κτλ. Για να βάλουν χέρι δηλαδή στον πλούτο της περιοχής. Αυτό σημαίνει όμως καπιταλισμός στην εποχή μας και δυστυχώς δεν σημαίνει χαμόγελα, ευτυχία και γυαλισμένη ηλουστρασιόν πραγματικότητα. Καπιταλισμός σημαίνει δυστυχία, συμφορά, φτώχεια, εξαθλειωμένοι άνθρωποι, κυνηγημένοι άνθρωποι και πόλεμος. Αυτά πρέπει να σκεφτούμε, αυτά πρέπει να σκεφτούν όλοι οι λαοί της Ευρώπης, όλοι οι λαοί του κόσμου. Να σηκωθούν από τον καναπέ και από την αδιαφορία τους, να ξεφύγουν από το φόβο τους, να πιστέψουν στον εαυτό τους και στη δύναμή τους, να πιστέψουν ότι μπορούν να επηρεάσουν τα πράγματα, μπορούν να γυρίσουν τον τροχό της ιστορίας προς τη δική τους πλευρά, να οργανωθούν και να παλέψουν να στήσουν ένα φραγμό προς αυτή την καταστροφή. Με αυτά και με αυτά όμως φτάσαμε και σήμερα στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν εδώ στο ιντερνετικό μας ραδιοφωνάκι, στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε. Ήταν άλλο ένα Πάμε Δρόμο, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Αρής. Σας αποχαιρετάμε όπως ξεκινήσαμε με Bob Dylan. Να είμαστε όλοι καλά και να αντέχουμε καλούς αγώνες. Γεια και χαρά σε όλους, θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή.
Of war and peace, the truth just twists its curfew gull, it glides upon four-legged forest clouds, the cowboy angel rides with his candle lit into the sun, though its glow is waxed in black. All except when 'neath the trees of Eden the lamppost stands with folded arms, its iron claws attached Two curbs neath holes where babies wail, though it shadows metal badge. All in all can only fall with a crashing but meaningless blow. No sound ever comes from the gates of Eden. The savage soldier sticks his head in sand and then complains. Unto the shoeless hunter who's gone deaf but still remains. Upon the beach where hound dogs bay at ships with tattooed sails. Heading for the gates of Eden. With a time-rusted compass blade, Aladdin and his lamp sits with utopian hermit monks, side saddle on the golden calf. And on their promises of paradise, you will not hear a laugh. All except inside the gates of Eden. Relationships of ownership, they whisper in the wings. To those condemned to act accordingly and wait for succeeding kings. And I try to harmonize with songs the lonesome sparrow sings. There are no kings inside the gates of Eden.